da vi kanskje klar til å komme i gang med dette her, som altså da blir den siste I forelesningen I denne delen av emnet, altså, som en presentasjon av, ja, noen vil kalle det kristen tros der, og det jo selvfølgelig det. Poenget jo at jeg skal gå inn I emnets helhet og gi et sånn noenlunde presentasjon av kristendommen, delvis som trosforestillinger, litt som institusjon, og kanskje ikke minst som et sånn tankemessig, filosofisk, om man vil, rammeverk omkring kristen praksis. Det som vi altså da har kommet frem til, vi har jo satset på å følge disse tre troens artikler, som det gjerne heter, knyttet til strukturen I både den apostolske og I den nikenske trosbekjennelsen. Og da har vi kommet til den tredje I dag, nemlig altså den hellige ånd, som det heter, som jo på mange måter et vanskelig tema, og det henger sammen med massevis av forskjellige ting. På en måte så jo tanken om ånd noe veldig flytende, ukonkret, luftig, noe som vi ikke kan se, ta på hinsides, liksom det konkrete og empiriske. Og på den andre siden, hvis en ser på det som faktisk står I denne trosbekjennelsens tredje artikkel, så det jo der kirka dukker opp. Altså institusjonen, det håndfaste, konkrete, der omtales sakramenter. Sånn at dette med kristen lære om den hellige ånd har hatt den dobbeltheten, at den på en måte forent det mest luftige, abstrakte, opphøyete, ukonkrete med det aller mest konkrete ved den måten kristendommen faktisk framtrer på I for oss. Men som et sånn startpunkt her, så tenkte jeg at det var viktig å slå fast at kristen lære om ånd, om den hellige ånd I disse slidesene, så jo litt inkonsekvent på om jeg sier ånd, eller den hellige ånd, eller DHO, men vær overbærende med det. I kristen måte å tenke om den hellige ånd på, så har det alltid vært knyttet til noen helt bestemte fenomen. Det har alltid vært knyttet til spørsmålet om Guds erkjennelse. Luther formulerte det veldig skarpt I retning av at mennesker kan jo ikke sånn, på egne premisser og med egne forutsetninger, evner, krefter, vinne til fram til en sann erkjennelse av hvem Gud var. Det måtte Gud selv så å si gjøre. Og, eller hjelpe mennesker med, da. Sånn at den hellige ånd alltid har vært knyttet til tanken om Guds erkjennelse. Og I den forbindelse også til hvordan mennesker kommer til sann, gyldig erkjennelse om seg selv og hvem de selv Nå jo allikevel tanken her ikke bare spørsmål om erkjennelse og vite om at det forholder seg sånn og sånn med Gud, eller det forholder seg sånn og sånn med meg, men at det også dreier seg om en mer av en tilegnelse. Ikke bare vite at, men altså komme til gjøre denne viten til sin egen, og komme til tro. Det også, kanskje ikke minst den lutherske tradisjonen, vært veldig stram på å knytte den hellige ånd til det å komme til tro. Og så det sånn I denne kristne tradisjonen at den hellige ånd har vært knyttet til fenomen som fornyelse, enten av det enkelte menneske, eller av større fellesskap, for den saks skyld. Av og til så har man brukt uttrykk som levendegjøring for å beskrive hva som skjer med et menneske når det kommer til tro, eller blir forenet med, får samfunn med Gud ved den hellige ånd, tilsvarende altså ordet gjenfødelse. Så vær oppmerksom på at, at når en i kristen tradisjon snakker om den hellige ånd, så den, det snakket alltid knyttet til denne typen av, av ja, fenomen, prosjekt, kall det hva en vil. Ja. Jeg kommer litt tilbake til det, men det er jo et kjernespørsmål, absolutt det. Men, men disse punktene som jeg fortsetter med, altså hele dette, denne tanken om at, at det Gud ved den hellige ånd, eller kanskje noen vil si i form av den hellige ånd, som virker disse tingene, det forutsetter jo på en eller annen måte nærværende, altså ikke bare et eller annet sted, langt der ute, borte i dypet eller i høyden, men at en forestiller seg at Gud på en måte nærværende, sånn at den hellige ånd knyttes også til Guds nærværsform. Og at, at det Gud som selv, som nærværende, også iverksetter disse tingene som jeg nevnte, altså erkjennelse, tro, levendegjøring. Du hadde et spørsmål bak der. Ja, du kan jo selvfølgelig si det. Det vil det vel ut fra tradisjonell kristenforståelse mer være å forstå som en effekt av den hellige ånd. For den hellige ånd forstås jo mer som Gud selv i kristen tradisjon. Men det kanskje viktig å få med seg noen sånne forutsetninger for denne måten å tenke på. Forutsetninger når det gjelder antropologi, altså menneskesyn, som det jo egentlig betyr. Og der en viktig sånn generell forutsetning.
Sånn, ja. Jeg trodde den sto på etter vår venninne. Det jo en viktig forutsetning, og det gjelder, det ikke noe spesielt kristelig å si det, at all menneskelig erkjennelse på en eller annen måte er knyttet til eller bundet til vår verden, det, altså erfaringsvirkeligheten. Hele altså språket vårt for den saks skyld jo sammensatt av navn på ting som vi erfarer ute i virkeligheten. Så all vår erkjennelse er på en måte knyttet til, på en eller annen måte betinget av, erfaringer med den skapte virkelighet. Det er et ganske viktig premiss. Og det jo noe av det som har skapt også vanskeligheter i forhold til å forestille seg at mennesker kan erkjenne noe som ikke hører til erfaringsvirkeligheten. Det at språket vårt og innsiktene våre er så verdensavhengige. Men det som jo også er en viktig ting, og dette er liksom en sånn allmenn kunnskap egentlig, det er at språket vårt, det gir oss jo også helt unike muligheter til å på forskjellige måter overskride akkurat her og nå situasjonen. Fordi vi har navn på tingene, så kan vi med språkets hjelp gjenkalle i erindringen hvordan det var før. Eller hvordan det er et annet sted. Eller hvordan vi ønsker at det kommer til å bli. Språket har den muligheten til å liksom løfte seg opp over akkurat her og nå situasjonen, overskride den, og forestille seg helt andre verdener. Et annet verdisystem, en annen politisk ordning, en type tilstand hvor ingen sulter, ikke er nød, ingen undertrykkelse og så videre, ingen diskriminering. Så språket har den der utrolig evnen til å frigjøre seg og til å lage verdisystem, verdensoppfatninger, utopier gjerne, som det går an å tro på, og som det går an å innrette livet sitt, og i for seg, i teori i hvert fall, samfunnet etter. Dette kjenner vi jo veldig godt fra massevis av forskjellige politiske bevegelser, eksempelvis. Når jeg først tenker sånn, og det det veldig mange som gjør, så, så støtter jeg på altså en nå avdød sosialantropolog, en som heter Roy Rappaport, som har laget en teori om hvor det egentlig religion hører hjemme. Og det som hans store greie, en av dem, det å si at fenomenreligion, og da tenker jeg på en hvilken som helst religion, knyttet til menneskets språklighet. Språket har denne evnen til å transcendere, overskride her og nå-situasjonen, og religion på en måte en versjon av sånne overskridelser. Det som for ham et problem, eller en utfordring, det jo at disse overskridelsesmulighetene, de åpner jo også for at man kan lage seg rene drømmebilder, fantasterier, flykte fra denne verden inn i en annen type drømmetilstand, eller at man ved hjelp av sånne overskridelsesmuligheter kan konstruere verdisystemer, symbolske universer, politiske utopier, som rett og slett barbariske. Det har vi jo også en god del eksempler på fra historien. Hvordan denne overskridelsesmuligheten selvfølgelig kan være til velsignelse, men det ligger jo også noen muligheter for virkelig dramatiske feilutviklinger i det. Det som for han da blir et sånn hovedspørsmål, det jo rett og slett, hva det som gir troverdighet til både de eventuelt religiøse eller politiske eller andre sånne overskridelsene av det som Hvordan det vi kan sørge for at det vi, de verdener som vi så å si forestiller oss da, at det noe sant og godt og riktig ved dem. Hvordan kan vi skille mellom det som bare tullball og det som har noe for seg? Det et av hans problemer. Jeg kan si at også noe av det som blir hans svar på det spørsmålet, det jo at, og dette en typisk sånn sosialantropologisk måte å tenke på, det at det er religionenes rituelle praksis, ritende, som på en måte svaret på det spørsmålet, det ritende som så å si forankrer de religiøse visjonene, hvis vi nå holder oss til religioner, forankrer de religiøse visjonene i folks liv her nå. Da får vi se litt mer på noen teologiske forutsetninger for talen om den hellige ånd. Vi har vært opptatt av dette med vår erkjennelsesbundethet til verden, blant annet i form av språket, men samtidig denne muligheten for å overskride det som Hvis en tenker på disse trosartiklene som, sånn som de framstår i kristendommen, første trosartikkel skaper teologien, så kan en kanskje si at den form for gudsbilde som det går an for mennesker å spekulere seg fram til, gjette seg fram til, lage utkast til på bakgrunn av det vi erfarer i virkeligheten, at det et gudsbilde som har spekulasjons- eller refleksjonsmodus. Det på en måte en speiling, en tolkning. Spekulasjon, apropos det kommer jo ordet spekulum, som betyr speil. Og spekulasjon, det en måte å tenke på, sånn, var i hvert fall opprinnelig, en måte å tenke på som brukte erfaringsvirkeligheten som speil for noe annet. Ordet spekulasjon har fått nok så dårlig klang i moderne tid, og da tenker vi at spekulasjon det sånn som sier verden helt farvel, og bare går helt på ut i det tomme luft for egen motor. Spekulativ tenkning veldig negativt, men i utgangspunktet mente man med spekulasjon eller spekulativ tenkning, en tenkning som brukte erfaringsvirkeligheten som speil for noe annet. Men altså, hvis man tenker sånn om en eventuell skapergud, så det en måte å tenke på som reflekterende. Det har refleksjons- eller spekulasjonsmodus. Den Jesus-skikkelse får nå bevege seg til den andre trosartikkel, som en kan forske seg fram til, altså da blant annet med historiske midler, har det som jeg vil kalle informasjonsmodus. Det dreier seg om fakta om en skikkelse som var mer eller mindre sikre fakta. Men hvis en ser på den typen gudsbilde som springer ut av refleksjon og informasjon om noe som var, så kan en jo si at begge de to formene for gudsbildet har noe ganske fjernt ved seg. Spekulasjonens gudsbilde vil være fjern i betydningen abstrakt, opphøyet, et eller annet sånt noe, mens informasjonens, den historiske informasjonens gudsbilde vil være fjernt fordi det så lenge siden. Så at disse måtene å tenke om Gud på, det litt stilisert dette her da, det som de ikke redegjør for og ikke har noe navn på, det egentlig tanken om Guds nærvær. Ja, nå glemte jeg jo i for seg dette ene poeng her, fordi felles for disse her spekulasjonene og informasjonene, det jo at de samtidig fjerne, altså det gjelder noe langt vekke, høyt opp i lufta eller langt bakover i tid, men samtidig så de i utpreget grad våre. Det vi som så å si skaper dem gjennom vår rasjonalitet eller våre historisk-kritiske forskningsprosjekter. De samtidig fjerne og våre egne. Men det som poenget med den kristne lære om den hellige ånd, det som ofte kalles pneumatologi, av det greske ordet pneuma, som betyr ånd eller pust. Poenget med den, det at den gir uttrykk for et gudsbilde som samtidig nær oss og forskjellig fra oss. Disse stikkordene faktisk ganske viktige. Pneumatologien, læren om den hellige ånd, til forskjell fra de to andre sånn isolert sett, bringer gudsbildet nær oss, tanken om en nærværende Gud, herværende Gud, og samtidig insisterer den læren på at denne Gud som nærværende forskjellig fra oss. Ikke skapt av oss, men distinkt forskjellig fra oss. Og det betyr jo at skal man ta tradisjonell kristen tro bokstavelig, så kan man ikke forstå tanken om Gud som hellig ånd, som et tillegg til en forutgående tro på Gud som skaper og Gud som frelser. Men da det sånn at den hellige ånd blir en forutsetning for kristen tro i sin helhet. At altså troen på den hellige ånd en forutsetning for en kristen tro på Gud som skaper, og det en forutsetning for en kristen tro på Gud som frelser. Så tingene sånn sett vevet veldig tett sammen ved hjelp av, kan en si, læren om den hellige ånd. Skal ikke gå i detalj inn i alle teknikaliteter her, men noe må dere tåle å komme igjennom. Dette med at folk har trodd på en hellig ånd, det en veldig gammel sak. Det kan en se allerede i det Nye Testamentet, hvor formelen, navnet, den hellige ånd forekommer. Blant annet i den såkalte misjons- eller dåpsbefalingen i Matteus evangeliets 28. kapittel. Navnet, den hellige ånd, forekommer ikke i det gamle testamentet. Derimot så det jo en del eksempler på at det snakkes om Guds ånd, og kristne har da ment, tolket dette, som ensbetydende med at det dreier seg om den hellige ånd. Det gjelder jo blant annet i skapelsesberetningen, hvor det står at Guds ånd svevet over vannene, og da har kristne alltid tolket det som, jaha, den hellige ånd var, så å si, med også ved skapelsen. Noen lære, altså utvikle teori om den hellige ånd, foreligger ikke egentlig i det Nye Testamentet. det kommer senere. Det hører først og fremst oldkirka til. Og i den utviklingen av en lære, teori om den hellige ånd, veldig tett vevet sammen med en annen læreutvikling, nemlig utviklingen av det som kalles treenighetslære. Og det jeg vel antagelig nødt til å si litt om, fordi det noe av det mest spesielle, noen vil si særeste, ved kristendommen. Og da gjelder det altså selve ordet, som en sånn sammenveving av to andre ord, og tallordet tres og substantivet unitas. Det gir seg jo selv hva de ordene betyr. Tre og enhet. Og sånn sett så burde kanskje ordet trinitas oversettes med treenhet. Kanskje ikke så veldig viktig, men vær oppmerksom på at i dansk-norsk tradisjon så har den vekslet litt mellom å oversette det med treenighet og trefoldighet. Dere vil jo kjenne kanskje navnet som trefoldighetskirka. De som gamle nok husker at en del av kirkeåret i gamle dager het trefoldighetstida. Så ordet er så vidt i behold, men det som har dominert i vår språktradisjon at den har oversatt med treenighet. Og altså hele denne konstruksjonen, den har til hensikt å forsøke å forene, holde sammen i ett, tanken om Guds grunnleggende enhet, altså den monoteistiske tradisjonen på den ene side, og troen på at Gud både er skaper, frelser og livgiver. Det kan man si er ikke så enkelt å få til, å få alle begge de to tingene til å henge ihop. Men veldig kort sagt så er det sånn at enheten i Gud, det monoteistiske momentet, det har den forsøkt å oppfange i ord som vesen, natur, substans. Mens treheten, altså det ved Gud som det er tre av, har den først og fremst oppfanget ved ordet person. Og da fikk man altså formelen at det var ett vesen, tre personer i Gud. Ett guddommelig vesen, tre personer, skaper, frelser og livgiver, fader, sønn og ånd, for å bruke de termene. Men her kan du jo se at veldig mye avhenger av hva som man faktisk legger i de forskjellige ordene. Hva legger man egentlig i ordet vesen eller natur? Og hva legger man i ordet person? Der har det... Vi har jo lett for å tro at ord alltid har betydd det samme, men det jo faktisk ikke tilfelle. Det har vært betydelige glidninger i hva disse ordene fra den tid da treenighetslæra ble til, og til vår tid. Og det jo også sånn at her har det foregått betydelig at ganske mange oversettelser fra gresk til latin, og fra latin videre til våre moderne språk. Noe av det som aller mest kjelket her, det jo selve ordet person, som, nå husker jeg ikke om jeg var innom det i forbindelse med kristologien, men det er et ord som vel egentlig betyr det som lyden kommer gjennom, og det ble brukt om de maskene som man brukte, skuespillere brukte på antikke teatret. Det var jo ofte sånn at samme skuespiller kunne ha flere roller, og dra fram flere masker. Når de talte som en person, så brukte de en maske, og var det en annen person, så brukte de en annen maske. Uttrykket persona brukes vel av og til om sånne roller, imager som folk kan ha. Så at det var et relativt løst personbegrep, noe litt ytre eller utvendig, den måten noen framstilte seg på. Det et mye svakere personbegrep enn det moderne personbegrepet, for vi knytter person til det personlige, gjerne til kjernen inni oss, det helt egenartet for oss, det uforandelige, og så videre. Og bruker man disse begrepene i en redegjørelse for hvordan Gud så ser man at sånne forandringer får ganske store konsekvenser. Det, ja. Ja, det jo det, det absolutt, absolutt. Men spørsmålet her hvordan disse tingene, eller disse personene da, forholder seg til hverandre. Og noe av det som har vært et problem i samtalen mellom kirkesamfunnene, eller forholdet mellom de forskjellige kirkesamfunnene, det at det har utviklet seg på forskjellig måte, først og fremst innenfor Østkirka, altså gresk og russisk ortodoks tradisjon, på den ene side, og de vestlige kirkene på den andre side. Hvor tendensen har vært, dette bør ikke akkurat pugge, men det kan være greit å vite, at personbegrepet i øst har vært sterkere enn i vest. Og det har ført til at tendensen i øst, for å sette det, si det litt hardt og brutalt og med bred penn, tendensen i øst har vært treguderi, altså det har vært tre av har vært viktigere enn det det har vært ett av, mens tendensen i vest har vært at man har nedtont skarpheten ved dem som det er tre av, og tendert mot å si at det er den ene og samme Gud som velger å opptre på litt forskjellige måter, alt etter tid og sted. Det er det som kalles lisme, og begge disse tendensene, treguderi, som jeg har kalt det her, og modalisme, er jo helt klart stemplet som kjetteri eller vranglære, og både i øst og vest er man enig om det, men hvis man i det kranglete hjørnet, så sier de i øst at i vest står vi i fare for å drive med modalisme, og de i vest sier at Østkirka står i fare for å drive med treguderi. Det er vel også, for å få en annen forskjell, som ifra henger sammen med dette første, så kan det være greit å si at treenighetstenkningen i Østkirka, den er, grovt sagt, paradoksal, den motsetningsfylt, setninger som motsier hverandre, og det gjelder med åpne øyne, mens den i vest er mer, så å si, fornuftig, den framstår som dialektikk, altså ut fra modellen tese, antitese, syntese. Dette er tendensielle forskjeller, så ikke overdriv det. Men i en sånn dialektisk måte å tenke på, så vil en for eksempel kunne si bortimot dette, at faderen er tese, sønnen er antitese, og ånden er syntese. I øst vil en ikke si noe sånt. I øst vil en si at vi erfarer Gud som tre, og vi tror allikevel at Gud er en. Da merker en at det er en direkte sånn paradoksal formulering, mens den vestlige modellen er mer fornuftig om en vil da. Det er jo viktig her å være oppmerksom på at akkurat dette med treenighetslære, treenighetstro, det er jo et av de kritiske punktene, det er et av de punktene hvor kristendommen har møtt aller mest kritikk, og det gjelder delvis fra andre religioner. Dette er jo islams kritikk av kristendommen, veldig mye, at dette er en form for, at det er et brudd med monoteismen, rett og slett. Men det gjelder jo også en god del, mer eller mindre filosofisk begrunnet kristendomskritikk. Altså at da er kritikken at den er ulogisk. Men altså, det som jeg tror en kan si, det er at dette kanskje er noe av det mest særmerkte ved kristendommen da, på godt og ondt. Slank på oss en liten sånn hale her. Denne treenigheten er det som veldig mange forakter og synes er absurd og meningsløs. Det er jo litt viktig å få med seg at uansett det, jo har vist seg å gi veldig viktige kreative impulser til både logisk og filosofisk tenkning i vestlig tradisjon, også langt utenfor kirkerommet. Altså folk som Hegel eller Marx ville være helt utenkelig så å si uten treeneslære et eller annet sted i bakgrunnen. Og det gjelder også denne pragmatismens grunnlegger i USA, Charles Peirce, hvis man skal ha bare noen eksempler på de mange som påvirket av denne måten å tenke på. Ja, med en svak henspilling på en film, Woodhead Revisited. Grunnboka her jo mer eller mindre denne her. Og for å komme litt videre, så tenkte jeg at, at det kan være greit å bare veldig fort minnes hennes to typologier. Det ene er altså hvor hun skiller mellom kristendomstyper, alt ettersom det er en kirketype, en bibeltype eller en mystisk type. Du husker kanskje fra en tidligere slide at jeg også kombinerte disse R2-tredelingene. For den andre tredelingen, den gjelder hva som tillegges den ytterste eller øverste autoritet, om det er en transcendent autoritet, som jo kan knyttes til kirkeinstitusjonen, formidlet av den, eller til Bibelen for den saks skyld. Men tanken er altså at bak det står en guddommelig inspirasjon på en eller annen måte, eller en rasjonell autoritet, eller en erfaringsautoritet, er de tre modellene som hun opererer med. Med erfaringsautoritet så sikter hun da stort sett at erfaringen, som er siste ordet, til indre erfaringer. Det som i forbindelse med spørsmålet om den hellige ånd er mest interessant, det å se litt mer på hennes oppfatning av mystikk. Fordi det for henne knyttet til det åndelige på en spesiell måte. Hun definerer mystikk nærmest som erfaring som kommer innenfra. Det er en veldig vid definisjon. Hun har nok valgt den med omhu, blant annet for å lage en definisjon av mystikk som kan omfatte både tradisjonell religiøs mystikk innenfor mange forskjellige religiøse tradisjoner, men også den typen mystikk som preger alternativ bevegelse, nyåndelighet, en del meditasjonsbevegelser, kanskje den mystikk som først og fremst melder seg i form av estetiske erfaringer, enten det nå dreier seg om billedkunst eller musikk eller sånt noe. Jeg tror at, rett og slett at hun ønsket å få en sånn sekkebetegnelse som omfattet alle disse tingene. For å understreke at det er en form for slektskap mellom den formen for mystikk som man finner innenfor eksempelvis da kristendom, eller for den saks skyld islam, på den ene side, og forskjellige former for nyåndelighet på den andre side. Og det som for henne da ble fellesnevneren, det at mystikk utlegger indre erfaring. Men det som jo da et grunnleggende spørsmål i denne sammenhengen, det hvordan en i kristen sammenheng kan forstå forholdet mellom en sånn indre åndelig erfaring på den ene side og tanken om en hellig ånd, som altså en person i guddommen, på den andre side. Er det noen relasjon der i det hele tatt? Er det sånn? Kan man tenke det sånn? At menneskets åndelige indre erfaringer er beslektet med den hellige ånd, er gitt av den hellige ånd, eller, her er det jo ganske mange muligheter, som dere skjønner. Men dersom en tenker seg at det er identitet, fullt samsvar mellom Guds hellige ånd og den ånd som gir de indre erfaringene, ja, da innebærer jo det at den egne indre erfaring alltid vil komme ut og ha den høyeste autoriteten. Det den som vil avgjøre hva som er rett og galt, hva man skal tro på, og det vil også kunne overprøve eventuelle andre kilder. Enten det da er en religiøs institusjon, en kirkeinstitusjon, eller et hellig skrift. Og det finnes jo faktisk innenfor, nå skal jeg være litt forsiktig med å karakterisere mystiske tradisjoner i islam, men innenfor kristendommen så finnes det jo retninger som helt klart og helt åpent har vektlagt den egne indre åndelige erfaring, inspirasjon om en vil, som overordnet det institusjonelle eller det som er knyttet til kristendommens hellige skrifter. Det som er Woodheads kroneksempel på det, er kvekerbevegelsen. Jeg vet ikke hvor godt dere kjenner kvekerne, men det er jo en kristen retning som gikk ekstremt langt i å nedbygge det institusjonelle. Så det står ekstremt fjernt fra det som Woodhead kaller en kirkeform for kristendom. Det er så nedbygd som det er mulig å få det, for å si det sånn. Det gjelder både institusjonen, men det gjelder også kirkebygninger, kirkelig utstyr, inventar. Sånn sett er det så godt som ingenting. Det er rett og slett folk som kommer sammen, sitter i en ring og ser på hverandre, inntil en eller annen får en innskytelse, en egen erfaring, som skal deles med de andre. Og hvis ingen får det, så bare går man hjem etter et par timer, etter å ha sittet og sett på hverandre. Sånn er det. Og det betyr jo at i det enkelte individuelle tilfellet, så kan det godt være at en får en erfaring som, eller får en sånn indre åpenbaring, som for eksempel dreier seg om å tolke et bibelord. Det kan godt være, men det kan også være helt andre ting. Så det ligger i hele systemet. Altså det som gir ting autoritet, det er at det er noen som har fått dette som en åpenbaring selv, i sitt indre, og som så deler den. Så hvorvidt det er bibelutleggelse eller ikke, det er så å si på en viss forstand tilfeldig. Ja, altså det er klart at det er i strid med, eller veldig forskjellig fra empirisme, det er helt klart treffende. Men poenget her er at innenfor denne tradisjonen, så er det som gir vekt til det som sies, det er at det er noens, et individs egen indre opplevelse, og ikke at det er i samsvar med en eller annen type kirkeinstitusjonslære, eller at det er i samsvar med et bibelskrift. Men det er nok riktig å si at det kanskje de ikke vil innrømme det selv, men rent faktisk så er det nok også en sånn en beslektet overordning av egen indre åndelig erfaring i en god del andre mer eller mindre karismatiske bevegelser. Altså at det faktisk i en del av de karismatiske bevegelsene er sånn at det er den egne indre erfaring som så å si er høyeste myndighet. Men da vil det jo skje på veldig ofte da, innenfor kollektive rammer som er veldig sterkt regisserte. Sånn opplever jeg i hvert fall det jeg har sett av sånne typisk nykarismatiske møter. Altså, av og til så, jeg vil undersøke et rent ulykkestilfelle, så kommer man inn på sånne kristne kanaler på TV. Og det er jo et, man kan, kan jo være en prøvelse, men der ser en jo hvor gjennomregissert det framstår. Der vil det jo ofte være sånn at de foregir å ta utgangspunkt i, og faktisk også leser opp, la oss si, et bibelord, men de bruker det som springbrett for et eller annet noe som det ikke finnes noe belegg for i Bibelen. Sånn at veldig mye av forkynnelsen der vil jeg nok si er ganske sterkt fristilt fra bibeltekstene. Sånn at i siste instans er de sterke indre erfaringene, karismatiske erfaringene, som blir stående som garant for at noe er sant og rett og riktig. Nå er jeg oppmerksom på at det innenfor mange konfesjoner, også altså av kirketypen, så har det oppstått forskjellige former for mer moderate, karismatiske bevegelser, som har hatt en litt annen selvforståelse, hvor de ikke har sett seg selv som noen trussel mot eller erstatning for Bibelens autoritet, men mer sett seg som et supplement, fornyende eller fordypende på en eller annen måte. Nå vil jeg satt pris på et spørsmål, for vi har et par-tre minutter av timen. Jeg har ikke lyst til å begynne på en ny sånn slide nå. Takk. Ja. Ja, han er jo en av de store guruene. Den boka som jeg sikter til, som jeg da i farta ikke husker titlen på, den kom ut på omkring årtusenskiftet. Så det er jo en moderne... Ja, og han var ikke utgammel da han døde heller. Så det er... Ja, det må jeg si at jeg ikke vet. Når det gjelder innflytelse på ham, ja, sånn mer teoretisk eller filosofisk karakter, det som er mest åpenbart, det er at han er inspirert av Peirce. Men Kasirer, det kan jeg ikke si noe sikkert om. Det som er interessant med Rappaport, det er at det er en helt generell teori om menneskehetens utvikling, om religionenes plass i menneskehetens utvikling, hvor han knytter altså religionenes oppkomst ikke til primitivitet, men til oppkomsten av språket. Og at det er mennesket som språkbruker som utvikler religiøse verdensanskuelser. Og det er det ene som er interessant, tenker jeg, ved ham. Og det andre, det er at dette gir utgangspunkt for en ganske spennende teori om hvilken funksjon religionens rituelle praksis har. At de selvfølgelig, han vil jo ikke si at de beviser på noen måte at en bestemt religion har rett, men det de gjør er jo å rotfeste de religiøse visjonene i en konkret menneskelig praksis. I ritene så distingverer Rappaport mellom det han kaller kanoniske budskap, og det er de som så å si kommer ovenfra, da, eller kommer fra tradisjonen, det som riten sier at man skal si, eller riten sier at man skal gjøre, alt det som er regulerende, men de inneholder også det han kaller selvreferensielle budskap, og det er det som ritedeltakerne sier om seg selv ved å delta i riten. Og sånn sett så fletter han sammen to perspektiv som er ganske viktige. Så han ville jo for eksempel, hvis han hadde sett på en kristen gudstjeneste, han ville si, ja, hva sier gudstjenestedeltakerne om seg selv ved å gå til nattvær eller ikke gå til nattvær? Ved å offre penger eller ikke offre penger? Eller eventuelt en fredagsbønn i moskéen, hva er det disse som ber sier om seg selv ved å delta? Og hans store poeng er jo da at fordi disse religionene er knyttet til rituell praksis på den ene eller andre måte, så flettes på et eller annet vis de store religiøse vyene, trosforestillingene, sammen med konkret praksis, forankrer trosdimensjonen, religiøsiteten om du vil, trosforestillingene forankrer det i konkret erfart virkelighet. Og det et interessant grep, synes jeg, som kan være til hjelp når vi vil forstå religioner, enten det nå kristendom eller hinduisme eller, ja. Ja. Ja, det kan vel i og for seg være hva som helst sånn, av indre erfaringer, ja. Men det jo ikke alle indre erfaringer som vi vil oppfatte som religiøse eller relevante for vår religiøsitet, sannsynligvis i det hele tatt. Der jo folk en gang forskjellige. Men absolutt, ja, det kan være det. Men da tror jeg at vi tar en liten avbrekk, og så skal vi komme litt nærmere inn på lutherdommen etterpå.